aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începe ziua alături de Moldova la ora 7, miercuri, 22 decembrie în calendar. La microfon de Ana Răilano și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Suntem pe finalul primei luni de iarnă, care ne alintă cu un soare timid, temperaturi sub 0 grade și mai ales o ninsoare atât de așteptată în ajunul sărbătorilor.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 1 grad, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Brăceni, vor fi minus 5 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de minus 2 grade Celsius.
Uniunea Europeană trebuie să ofere o perspectivă clară de aderare Republicii Moldova, declară la microfonul Europei Libere vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere UE, Republica Moldova, eurodeputata română Ramona Strugariu.
Totuși, ea atrage atenția că autoritățile de la Chișinău în continuare trebuie să demonstreze o agendă de reforme curajoasă și voință de a o transpune în realitate, mai multe în interviul emisiunii.
În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan compară tendința oamenilor de a face fotografii în fața cafenelelor ca un semnal că Chișinăul duce lipsă de locuri atrăgătoare ce i-ar ademeni pe oameni să-și facă poze.
Și în acest peisaj, o banală cafenea cu ghirlande și globuri colorate la intrare concurează restaurantele impozante din New York sau teatrele din Paris și Praga.
Realitatea cotidiană, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, o relatare semnată de colegul nostru de la Berlin, William Totok, despre două studii germane despre pandemie și efectele ei asupra vieții sociale și politice. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Statele Unite și Rusia vor purta probabil luna viitoare discuții bilaterale asupra propunerilor de securitate ale Moscovei, în timp ce Kremlinul și-a intensificat retorica, avertizând din nou că este pregătit să ia măsuri militare dacă Occidentul va lansa acțiuni neprietenoase în ceea ce privește Ucraina. Vom decide odată împreună cu Rusia și credem că acestea vor avea loc în ianuarie, a spus secretarul de stat adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice, Karen Donfried, marți, într-o discuție cu presa. Donfried a precizat că și NATO va discuta despre invitarea Rusiei la convorbiri asupra propunerilor sale, iar OSCE lucrează asupra modului în care ar dori să implice Rusia. În dimineața zilei de marți, președintele rus Vladimir Putin a declarat că speră să aibă discuții constructive cu Washingtonul și Bruselul cu privire la preocupările de securitate ale Moscovei, care includ opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO. Apoi, la o întâlnire cu oficiali ai Ministerului Apărării, Putin a adoptat un ton mult mai tranșant, avertizând Occidentul să nu furnizeze arme Ucrainei, inclusiv rachete care ar putea ajunge la Moscova în câteva minute. El a spus că dacă Occidentul își va continua acțiunile vădit agresive, Rusia va adopta măsuri tehnico-militare adecvate. Rusia va reacționa cu duritate la pașii neprietenoși, a declarat Putin, adăugând că a dorit să sublinieze că, citez, avem tot dreptul să facem acest lucru. Este prima apariție publică a lui Putin după ce Rusia și-a anunțat săptămâna trecută noile cerințe de securitate adresate Occidentului, care ar oferi în esență Moscovei o sferă de influență în țările vecine și ar reduce multe dintre progresele pe care NATO le-a făcut în Europa de Est și în fosta Uniune Sovietică începând cu anii 1990. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții telefonice separate marți cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz despre propunerile de securitate ale Moscovei și războiul de aproape 8 ani din estul Ucrainei. Germania și Franța fac parte din așa numitul format de negocieri Normandia pentru aplanarea conflictului din estul Ucrainei, unde separatiștii proruși sprijiniți de Kremlin luptă împotriva forțelor guvernamentale ucrainene. Anul acesta, Statele Unite au oferit Ucrainei asistență militară în valoare de peste 450 de milioane de dolari pentru a se apăra de agresiunea rusă. Oficiali americani au declarat că Statele Unite vor consolida capacitățile de apărare ale Ucrainei în cazul unui atac rusesc și vor impune sancțiuni care vor afecta semnificativ economia și sistemul financiar al Rusiei. Un avertisment privind posibile sancțiuni economice devastatoare pentru Rusia au lansat și țările NATO. O submarină rusească a lansat cu succes o rachetă de croazieră calibr din Marea Japoniei, lovind o țintă aflată la peste 1000 km distanță, informează agențiile de știri rusești. Noul submarin Petropavlovsk Kamchatski, cu sistem de propulsie diesel-electric, a atins ținta situată pe un teren tactic de pe litoralul rusesc, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova. Potrivit flotei militare ruse din Pacific, exercițiul a inclus, de asemenea, manevre secrete sprijinite de nave maritime, avioane și drone. Japonia continuă să-și revendice drepturile teritoriale asupra insulelor Curile de Marea Ohotsk din apropiere, pe care le numește teritoriile nordice. Trupele sovietice le-au confiscat de la Japonia la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Disputa a împiedicat Rusia și Japonia să semneze un tratat de pace care să pună capăt în mod oficial războiului. Albania, Macedonia de Nord și Serbia au semnat o serie de acorduri și au convenit să continue inițiativa Open Balkans, menită să promoveze legăturile între cele trei țări, ai căror lideri au luat parte la un summit de două zile la Tirana. La summitul găzduit de premierul albanez Edi Rama au participat premierul Macedoniei de Nord Zoran Zaev și președintele sârb Aleksandar Vučić. Cei trei au semnat 6 acorduri privind, între altele, piața muncii, identificarea electronică și ridicarea barierelor netarifare pentru întreprinderi. Anterior, ei au decis să desființeze controalele vamale de la 1 ianuarie 2023. Rama a spus că obiectivul inițiativei Open Balkans este de a stabili o piață unică între membrii săi și de a deschide calea pentru aderarea la Uniunea Europeană. Albania, Macedonia de Nord și Serbia se află în etape diferite pe calea aderării la Uniunea Europeană. În timp ce Serbia a început negocierile de aderare deplină, discuțiile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania au fost amânate.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să accesați rubrica Pur și simplu Moldova, dedicată materialelor video realizate de corespondenții Europei Libere.
În cel mai recent documentar vă prezentăm poveștile mai multor doamne care mai păstrează așa numitele case mari, odăile largi din casele lor care în trecut la bunei sau părinți erau menite cu precădere pentru musafiri și petreceri cu neamurile.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spuneam mai devreme, într-un interviu pentru postul nostru de radio, vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere UE Moldova, eurodeputata Ramona Strugariu, opinează că Uniunea Europeană trebuie să ofere o perspectivă clară de aderare Republicii Moldova.
Totuși, ea atrage atenția că autoritățile de la Chișinău, în continuare, trebuie să demonstreze o agendă de reforme curajoasă și voință de a o transpune în realitate. Mai multe în interviul realizat de Valentina Ursu cu Ramona Strugariu.
Guvernul Republicii Moldova și, de fapt, Republica Moldova se află într-un context foarte bun, cel mai bun istoric pe care l-a avut până acum. Gândiți-vă că aveți președinția, aveți guvernul și o majoritate parlamentară solidă, angajată pe această cale pro-europeană. Și semnalele dinspre Uniunea Europeană de peste tot sunt de încredere, de încredere în această formulă politică care există acum în Republica Moldova. Niciun guvern care vrea să facă repede și bine reforme nu e scutit de greșeală, poate. Important e că nu e rea voință, ci poate că sunt greșeli din prea mult entuziasm, din dorința de a livra repede și bine cetățenilor, dar cred că acele guverne și acei politicieni cu experiență știu că cu riscul de a scădea în sondaje și de a face reforme mai puțin populare, ele trebuie făcute în primii ani de mandat, pentru ca efectele lor să se și vadă în momentul în care ceri încrederea oamenilor pentru un viitor mandat. Nu prea există reforme populare făcute foarte bine, pentru că sigur că da, dacă discutăm despre reforma administrativ-teritorială, ea implică niște reorganizări, poate niște oameni pierd niște poziții, poate că algoritmii politici se restrâng un pic. Dacă discutăm despre reforma din justiție, e cu foarte mare emoții, știm bine, sunt oameni din vechiul sistem care poate tremură gândindu-se la ce se va întâmpla în momentul în care se declanșează niște investigații serioase. Sunt alți oameni care poate au fost de bună credință, își doresc să continue să lucreze în sistem, dar nu știu cum vor fi priviți de noi guvernanți. Sigur că fiecare dintre aceste lucruri generează emoții noi. Sigur că, de exemplu, nerăbdarea societății referitoare la agenda anticorupție este destul de mare. Dar mă întorc. Reformele făcute bine înseamnă și niște audituri serioase în sistem. Dacă e vorba despre reforma administrativă și simplificare, dacă e vorba despre reforma administrativ-teritorială, digitalizare, și aici chiar face bine ce face Republica Moldova, și am avut niște discuții foarte bune la Chișinău, că e vorba de reforma justiției. Și niciodată acest entuziasm nu ar trebui să fie mai important decât rigoarea cu care faci reformele. Doi, da, sunt nepopulare unele dintre ele, pentru că efectele se văd pe termen scurt, într-un fel în care oamenii poate nu s-ar aștepta să le vadă. Trei, sunt benefice pe termen mediu și lung aceste reforme. Și chiar dacă scad un pic în sondaje, important e acel punct de redresare din sondaje, când reformele încep să-și facă efectul și când oamenii încep să vadă și beneficiile acestor măsuri mai puțin populare. Și cred că Guvernul Republicii Moldova, pentru că se află în această situație politică fără precedent, are spațiul să respire, să facă pasul înapoi și să se gândească strategic la această planificare a reformelor, cu priorități, are și susținerea din partea Uniunii Europene, necondiționat din partea noastră, necondiționat.
Condițiile rămân acelea pe care chiar exact. Republica Moldova le-a acceptat, pentru că ele sunt prevederile planului de acțiuni pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, acordul de asociere.
Exact, nu suntem într-un alt cadru, suntem în același cadru. Diferența este că vedem și buna credință politică și intenția politică și cred că și competența necesară pentru ca aceste reforme să se întâmple. Pentru că aveți un aparat guvernamental și cel puțin prima linie, aceea a miniștrilor, de oameni foarte capabili și asta contează foarte mult într-o guvernare.
Nemulțumirile cetățenilor, știți de unde pornesc? De la creșterea prețurilor, de la creșterea tarifilor. A fost această criză a gazelor, criza pandemică și uneori cetățeanul spune că de aici se pierde încrederea în cei care guvernează pentru că ei nu pot, de exemplu, să stopeze creșterea tarifelor sau a prețurilor. Sau mai degrabă, poate că nu reușesc să majoreze salariile și pensiile.
Criza energetică e un subiect despre care putem să discutăm foarte, foarte mult și el nu este specific doar Republicii Moldova. Ne confruntăm cu o creștere de tarife în general pe piața europeană și sunt complicate discuțiile și nu degeaba avem un plan foarte clar pe care toată lumea trebuie să și-l asume, tocmai pentru o reziliență energetică crescută, tocmai pentru diversificarea resurselor, tocmai pentru energii regenerabile, plan în care ar trebui să fie integrate statele din parteneriatul estic și în special cele care și-au manifestat foarte curajos această intenție de aderare, nu doar prin vorbe, așa cum spuneam, ci și prin fapte. Nu știu cât de tare ne ajută să aruncăm unilateral vina pe Guvernul Republicii Moldova pentru ce face Gazprom sau pentru faptul că în condiții în care tu ca lider te gândești la cele mai bune soluții posibile ca să nu lași țara în frig și fără resurse energetice, ceea ce e fundamental, deci e una dintre condițiile absolut fundamentale, nu poți să rămâi cu o țară în frig și în întuneric. Sigur că accepți niște condiții care nu sunt neapărat ideale, unele dintre ele, cum e un preț de 3 ori mai mare, este ce ai putut să obții în acel moment, dar n-ai lăsat o țară în frig și în întuneric. De fiecare dată, în momentul în care se poartă astfel de negocieri, și eu sunt convinsă că pedala va fi apăsată în continuare de Rusia destul de tare pe această componentă cu care ține încă captivă Republica Moldova, se vor întâmpla discuții complicate. Ce mi se pare important este, unul, să văd echilibru și diplomație din partea Republicii Moldova în aceste discuții, pentru că până la diversificare oamenii trebuie să aibă aceste resurse. Doi, e important ca partenerii europeni să fie activi în acest dialog. au fost și în criza gazului recentă și știm foarte bine că acest sprijin a existat și direct, inclusiv prin președinta Comisiei Europene, trebuie să fie în continuare foarte aproape și foarte implicat și să ajute la acest proces de negociere în așa fel încât Republica Moldova să nu se simtă singură.
Dar în ceea ce privește această poziție de balansare între Est și Vest, cum credeți că ar trebui să se comporte guvernarea ca într-un sfârșit totuși să le fie clar și cetățenilor care este calea corectă pe care trebuie să se îndrepte țara? Acest echilibru între Est și Vest, cum se vede de la Bruxelles pentru Republica Moldova?
Spuneți-mi un pic ce înseamnă echilibru între Est și Vest, pentru că mie mi se pare că părerea cetățenilor din Republica Moldova este foarte clară în sensul de pro-europenism. Cred că recent a fost făcut în iunie, acest sondaj care arată că aproape 70% dintre cetățenii Republicii Moldova ale calea europeană. Cred că lor le este destul de clar. Doar că instrumentele trebuie explicate mai bine. Și aici mă întorc la niște discuții pe care le-am avut în ministere destul de mult, aș spune, apropo și de așteptările societății civile și de așteptările societății în sens mai larg, de a fi informată în legătură cu ce se întâmplă. În criza gazului, unul dintre lucrurile importante care s-au reproșat, să spunem așa, guvernului, a fost felul în care el a comunicat referitor la această criză. Lumea nu știa ce se întâmpla. Nu înțelegea care sunt pașii, ce urmează, dacă se va reuși sau nu un acord. Poate că nici ei n-au știut până în ultimul moment dacă această negociere va avea vreo finalitate sau dacă vor ajunge până la urmă la un acord. Dar cred că putea să fie această dimensiune a comunicării simple și clare, mai bine explicată, pentru că poate, așa cum spuneam, tendința este de a acuza guvernul când, de fapt, Gazpromul este principalul actor acolo în discuție și influența rusă, de fapt, mai larg în toată această poveste. Oamenilor li se poate explica acest lucru în așa fel încât să nu plece deja pe narativele dezinformării și ale propagandei, pentru că în asta sunt foarte tare specialiști vecinii noștri. Mai larg, în legătură cu reformele și în legătură cu pașii pe care îi face guvernul sau pe care îi face parlamentul legislativ, iarăși mă întorc la comunicarea proactivă a cabinetelor, a ministerelor, a parlamentului. Unul dintre cele mai bune mijloace, de fapt, de a combate dezinformarea și de a gestiona așteptările oamenilor este această comunicare proactivă. Eu n-am auzit reproșuri de fond legate de activitatea guvernului sau parlamentului cât am fost în Republica Moldova și m-am întâlnit și cu reprezentanții societății civile și ai guvernului și aveți oameni în guvern din societatea civilă, dar am auzit despre această comunicare care poate să fie îmbunătățită și informațiile care trebuie să ajungă mai repede și mai bine la oameni, pentru că ei sunt de fapt principalii aliați ai guvernului în acest proces și sunt în sfârșit pe aceeași parte a baricadei. Guvernele anterioare erau pe cealaltă parte a baricadei raportat la voința cetățenilor. Oamenii voiau mai mult în Uniunea Europeană decât voiau guvernația, asta era clar. Ei, în sfârșit sunt pe aceeași parte a baricadei și atunci cred că relația asta de a comunica permanent și transparent și transparența decizională poate să ajute foarte, foarte mult guvernul în perioada următoare.
Dar declarațiile care se fac la Moscova se pare că arată foarte clar că Federația Rusă nu ar vrea să-și piardă sateliții pe care i-a avut în zona sa de influență. Și iată, am să o citesc pe președinta Maia Sandu, care spunea că Republica Moldova vrea să devină membru al Uniunii Europene într-o zi. Ne-ar plăcea să ajungem acolo mai devreme decât mai târziu, a spus Maia Sandu pentru agenția de presă Reuters. Opțiunea pentru Uniunea Europeană, cum e văzută și mai ales cum poate fi sprijinită de Uniunea Europeană în continuare? Ținând cont și de poziția Federației Ruse, care se pare că deocamdată nu vede cu ochi buni apropierea fostelor republici sovietice de Occident.
Sunt foarte multe lucruri pe care nu le vede cu ochi buni Federația Rusă și totuși ele se întâmplă. Mie mi se pare mult mai important decât de a fixa o dată certă a, să spunem, oferirii statutului de țară candidată Republicii Moldova, pregătirea efectivă pentru acest parcurs. Ce n-am văzut la SAMI din parteneriatul estic și aș fi simțit nevoia să-l văd, era tocmai acest mesaj mai curajos din partea liderilor europeni de a deschide clar perspectiva aderării către acele state din parteneriatul estic care merită această perspectivă. Dintre toate, cred că Republica Moldova în acest moment este în contextul cel mai bun să se apropie de această zi efectiv a aderării.
A fost eurodeputata Ramona Strugariu, vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere UE-Moldova, intervievată de Valentina Ursu. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, inclusiv în variantă video, îl găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că Chișinăul e un oraș cu priveliști cam triste. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Jurnaliștii de la newsmaker.md scriu un amplu articol despre situația tânărului Adrian Glijin, reținut în stânga Nistrului. După mai bine de un an de detenție, el a fost vizitat de mama sa. Tânărul se află în izolatorul de detenție preventivă din Tiraspol. Asociația Promolex precizează că întrevederea, care a durat aproximativ o oră, nu a fost una confidențială. La fel, nu a fost posibilă obținerea de informații despre starea de sănătate sau învinuirile care îi sunt înainte. Lui. Adrian Glijin a acuzat probleme cardiace, că este deținut în condiții inumane și că nu-i sunt clare perspectivele de eliberare. Newsmaker.md amintește că pe 5 noiembrie Biroul Politici de Reintegrare a publicat o reacție în care a menționat despre imposibilitatea de a asigura respectarea efectivă a drepturilor și libertăților lui Adrian Glijin, iar administrația de facto a regiunii transnistrene refuză să ofere informații relevante. Republica Moldova va continua să se confrunte cu un declin demografic pronunțat, iar nivelul migrației a atins un grad mai mare decât îngrijorător, atestă experții citați de Radio Chișinău. Ei fac trimitere la un recent studiu al IDIS Viitorul, care arată că dacă ar avea șansa, un sfert din populația Republicii Moldova ar părăsi țara pentru totdeauna, iar jumătate dintre respondenți au spus că văd viitorul copiilor și al nepoților în străinătate. Expertul în demografie, Valeriu Sainsus, spune că Republica Moldova se confruntă cu un fenomen permanent al emigrării populației, astfel încât periodic are loc o integrare firească a părinților și copiilor peste hotare. Acest fenomen va continua atâta timp cât țara nu-și va îmbunătăți situația economică, spune expertul. Studiul IDIS Viitorul, la care fac trimitere jurnaliștii de la Radio Chișinău, arată că un salariu motivant i-ar determina pe moldoveni să rămână acasă, iar pentru ca migranții să revină în patrie, statul trebuie să ridice nivelul de trai și să îmbunătățească infrastructura și calitatea serviciilor. Și agenția de știri IPN publică un interviu cu regizorul Sandu Grecu, președintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova. În opinia lui, în 2021, cel mai important lucru pentru oamenii de cultură a fost faptul că li s-a permis să revină în scenă, chiar dacă au putut evolua cu sălile pe jumătate pline. În perioada pandemiei, actorii au trebuit să se adapteze din mers atât din punct de vedere artistic cât și financiar. Citez, am lucrat mai mult peste hotare pentru că am putut să câștigăm mai mult acolo. Acasă aveam nevoie să vindem numai jumătate din numărul de bilete, dar am recuperat pierderile din turneele internaționale. Teatrele din Republica Moldova nu sunt finanțate 100% de stat, de aceea celelalte cheltuieli 20-40% a trebuit să le acoperim la fiecare capitol, inclusiv salariile, fondul social, întreținerea căldurii și montările noi, a menționat Sandu Grecu în interviul pentru agenția de știri IPN. Iar eu mă opresc aici și vă îndemn, măcar în mica vacanță de sărbătorile de Crăciun, să mergeți la teatru.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ieșeam dintr-o cafenea, într-o bună zi și am remarcat iată ce. Erau câteva familii acolo care angajaseră niște fotografi să le facă poze în fața cafenelei. Era acolo un pom împodobit cu globuri colorate, niște ghirlande erau întinse deasupra intrării. Nimic ieșit din comun, dar oamenii voiau să se fotografieze în fața cafenelei, deoarece cafeneaua li se părea pe semne un loc frumos deosebit. Nu-și făceau fotografii cu telefoanele, ci, repet, îi fotografiau niște profesioniști cu aparate de fotografiat sofisticate. Mi s-a părut foarte curios acest detaliu. Recunosc că eu nu simt nicio dorință să mă fotografieze profesioniștii în fața unor cafenele. Pur și simplu, cu tot respectul pe care l-am pentru aceste localuri, nu cred că ele pot concura piramidele egiptene sau monumentele din Praga. Sunt doar niște cafenele și mă gândesc mai departe, iată la ce. Dacă am ajuns să ne fotografiem cu aparate serioase în fața cafenelelor, se pare că avem parte de un peisaj destul de trist, searbăt, sărăcăcios aici. Și în acest peisaj, o banală cafenea cu ghirlande și globuri colorate la intrare concurează restaurantele impozante din New York sau teatrele din Paris și Praga. Poate greșesc, poate subiectivitatea mea o ia razna, dar repet, nu văd de ce ar trebui să ne fotografiezi un profesionist pe fundalul cafenelelor din Chișinău. Dar voi ce credeți?
2 studii publicate recent în Germania arată că există legături strânse între protestele în unele țări europene împotriva măsurilor epidemiologice și partidele extremiste. De la Berlin relatează William Totok.
În curând se sfârșește și acest an, cel de-al doilea dominat de măsurile sanitare de îngrădire a pandemiei. În acești 2 ani au fost lansate noi teorii conspiraționiste iraționale, exploatate politic de anumite partide, organizații și mișcări, care pretind că reprezintă populația. În acești 2 ani au avut loc sute de demonstrații contra măsurilor sanitare, unele au degenerat în violențe. Persoane radicalizate susțin că li se încalcă drepturile civice, recurgând la acțiuni de-a dreptul criminale. În iunie a fost împușcat un vânzător dintr-o benzinărie din localitatea germană Idar-Oberstein, după ce a cerut unui client să-și pună masca de protecție. În urmă, cu câteva săptămâni, televiziunea germană a dezvăluit un adevărat complot contra primului ministru din landul răsăritan Saxonia, creștin-democratul Michael Kretschmer, care urma să fie lichidat de către un grup de antivacciniști. În locuințele unora dintre cei care intenționau să-l asasineze pe primul ministru, s-au găsit arme și materiale de propagandă pro-nazistă. Presa a relatat în ultimele luni despre forme de manifestare ale unor segmente radicalizate ale populației germane. Chiar dacă unii politicieni încearcă să bagatelizeze această stare de fapt, vorbind despre o minoritate zgomotoasă, nereprezentativă, fenomenul este îngrijorător. Asta au demonstrat și 2 studii publicate recent. Unul aparține unui grup de sociologi și politologi ai Universității din Jena, celălalt a fost redactat de cercetătorul Jochen Rose pentru Fundația Konrad Adenauer, fundație apropiată Uniunii Creștin-Democrate. Studiul din Jena demonstrează influența culturii spațiului politic asupra atitudinii locuitorilor dintr-o anumită zonă. În acest caz, este vorba despre o zonă limitată situată în partea estică a Germaniei, deci a fostei Republici Democrate Germane, precum s-a numit statul comunist german. Cercetătorii au ajuns la concluzia că majoritatea adversarilor măsurilor sanitare împărtășește idei radicale de dreapta. Aceste persoane dau dovadă de un ridicat grad de scepticism față de sistemul democratic și au o încredere mai mare în soluții autoritare. Astfel se explică și popularitatea Partidului Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania, AfD, în răsăritul Germaniei. În mai multe landuri estice, acest partid se află pe locul 2 în parlamentele regionale și este cea mai importantă forță de opoziție. Studiul Fundației Konrad Adenauer, intitulat Polarizarea politică în Germania, ajunge la concluzii asemănătoare. Pandemia, se spune în studiu, a produs o creștere a polarizării politice a societății germane. Asta rezultă dintr-o serie de sondaje și rapoarte sociologice publicate de-a lungul timpului. Fenomenul polarizării a fost studiat și înaintea pandemiei. Răspândirea COVID-ului și măsurile sanitare au accentuat fenomenul. Direcția de extindere este limpede pentru autorul studiului, care în final formulează acest avertisment. Citez. Și în alte țări, polarizările s-au manifestat ca fenomene marginale, dar, la un moment dat, ele nu au mai putut fi oprite, ci au continuat să se intensifice și să distrugă consecvent societatea cu democrația ei. Prin urmare, tendințele de polarizare sunt întotdeauna evoluții riscante. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate bune și, chiar dacă de vreme, sărbători frumoase. Aici Radio Europa Liberă.